Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə George Bush İrana qarşı bütün variantların masa üstündə olduğunu, amma diplomatik səylərə əsas fikirlərini verdiklərini deyir. OPEC prezidenti İrana qarşı hədələrə son qoyulsa neftin qiymətinin düşəcəyini deyir. İranın müdafiə naziri Bakıya səfərə çıxır. Azərbaycanın maliyyə naziri vəzifəsindən azad edildi. Bakıda 7 nəfər döyüşkən islamçı olmaqda günahlandırılaraq 9 ildən 15 ilədən həbs cəzası aldı. Qazaxıstan prezidentinin kürəkəninin cəlb olunduğu məhkəmə başlayıb. Yuliya Timoshenko müxalifətə keçə biləcəyini deyir. Xəbərlər, Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün deyib ki, İranın nüvə silahı əldə eləməsinin qarşısını almaq üçün bütün variantlar masa üstündədir. O, Vaşinqtonda jurnalistlərə həmçinin deyib ki, Tehranı nüvə ambisiyasından daşındırmaq üçün diplomat üzərində möhkəm işləyirlər. İranla bağlı birgə beynəlxalq səylərə çağıran Bush, diplomatiya nəticə verməsə, hərbi zərbə vurmağı da istisna eləməkdən boyun qaçırıb. Rusiya isə bugün bir daha təkrar bildirib ki, İranın ziddiyyətli nüvə proqramına görə bu ölkəyə sanksiya tətbiq olunmasının əleyhinədir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamının nüvə böhranının yalnız diplomatik yollarla çözülməsinə Moskvanın əminliyini bildirib.
Мы убеждены, что силовыми или санкционными методами снять озабоченности международного сообщества.
İranın hazırki nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq gərginliyi zor yolu ilə və yaxud sanksiya üsulu ilə aradan qaldırmağın mümkün olmadığına əminik, Kamının. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və üstəgəl Almaniyanın diplomatları İranla bağlı böhranı necə aradan qaldırmaq barədə Moskvada müzakirələrə toplaşıblar. Danışıqlar Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində gedir. Birləşmiş Ştatların sərt xəttinə Britaniya, Fransa və Almaniyada meyillənir, amma mümkün hərbi tədbiri dəstəkləmirlər. Təhlükəsizlik Şurası İrandan xahiş eləmişdi ki, nüvə silahı yaratmaq narahatlığına son qoymaq üçün uran zənginləşdirmə işini tam dayandırsın. İran isə bu xahişi rədd edərək öz proqramının dinç məqsədli olduğunu bildirir. Bu ayın sonlarında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın beynəlxalq tələblərə necə əməl edilməsi barədə məruzə hazırlamalıdır. OPEC prezidenti Edmund Daukuru bugün deyib ki, əgər İranın rəqibləri nüvə proqramına görə hədələrdən əl çəksələr, neftin qiyməti indiki rekord həddən aşağı düşər. Bu neft kartelinə rəhbərliklə yanaşı Nigerin neft nazirliyi vəzifəsində yerinə yetirən Daukuru deyib ki, İranın qarşı hədələr neft bazarını qarışdırır. O həmçinin Fələstinlə İsrail arasında gərginliyin artmasının da bu işlərə kömək eləmədiyini deyib. Neftin qiyməti son 4 həftədə 16% qalxıb və bir barelin qiyməti bugün 70,88 dollara çatıb. İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Mustafa Məhəmməd Nəcərin sabah Bakıya 3 günlük rəsmi səfəri gözlənir. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyevin Bakıda Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, Cənab Nəcərin Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Bundan başqa onun Milli Məclisdə, Xarici İşlər Nazirliyində, Müdafiə Sənayesi Nazirliyində də görüşləri planlaşdırılıb. İranlı naziri Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi xəbər verilir. İlqar Verdiyevin bildirdiyinə görə, səfər zamanı hər hansı sənədin imzalanması gözlənmir. Səfərin məqsədi müdafiə sahəsində əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Azərbaycan Prezidenti bugün Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovu vəzifədən çıxarıb. İndiyəcən Neft Fonduna rəhbərliyi eləyən Samir Şərifov həmin vəzifəyə təyin olunub. Bu qərar barədə əlavə izahat verilməyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Rusiyada danışıqlar aparacaq. Arifə Kazımova xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann hazırda Rusiyada səfərdədir. Aprelin 19-da onun Rusiyalı həmkarı Yuri Mirzlyakovla görüşü nəzərdə tutulub. Bunu Azadlıq Radiosuna cənab Mirzlyakov deyib. Bir gün əvvəl diplomatik mənbələr Steven Mann'in Bakıda olması barədə xəbər versə də, sonradan ABŞ səfirliyi bunu təsdiqləmədi. Yuri Mirzlyakov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqların normal tempdə getdiyini dedi.
Bütün həmsədrlərin tərəflərlə hazırlıq məqsədi ilə təmaslar qurması onu göstərir ki, bizim regiona birgə səfərimiz faydalı olacaq. Biz buna inanırıq.
Region будет плодотворным и полезным. Все на это надеемся.
Yuri Mirzlyakovun sözlərinə görə onun Bakıya səfəri mayın birinci yarısına nəzərdə tutulub. Steven Mann'in Moskvadan Ermənistana gedəcəyi bildirilir. Onun Azərbaycana səfəri isə aprelin 21-inə nəzərdə tutulub. Ancaq bu səfər bir neçə gün davam edəcək. Çünki Steven Mann'in Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü gələn həftənin əvvəlinə qala bilər. Səbəb, cənab Məmmədyarovun Moskvada MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirakıdır. Yuri Mirzlyakov deyir ki, o həm Azərbaycan, həm də Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşmək üçün müraciət edib. Ancaq hər iki nazirin öz aralarında görüşüb görüşməyəcəyi ona bəlli deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə də Elmar Məmmədyarovla görüş üçün onlara müraciət olunduğunu dedi. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Bugün Almatıda Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin kürəkəninin və keçmiş təhlükəsizlik sabitinin cəlb olunduğu məhkəmə prosesi başlayıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Nazarbayevin kürəkəni Rahat Əliyev, kəşfiyyatın istifadə olan polkovniki Arat Narmanbetovu böhtan atmaqda günahlandıraraq məhkəməyə verib. Narmanbetov Rahat Əliyevi Nakız Akşul adlı müxalifət partiyasının lideri Altınbek Sarsimbayevi öldürtdürməkdə günahlandırırdı. Sarsimbayev iki köməkçisi ilə fevralın 11-də öldürülmüşdü. Polis hadisənin şəxsi düşmənçiliyə görə, müxalifət isə siyasi motivlərə görə baş verdiyini deyir və Rahat Əliyevlə arvadı Dariqa Nazarbayevanın istintaqa cəlb olunmasını tələb edir. Qazaxıstan Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Nartay Dutbayev şahid kimi dəvət olunub və məhkəmə bazar ertəsinəcən təxirə salınıb. Təhlükəsizlik sabitlərindən 5-i qətldə şübhəli sayılaraq tutulandan sonra Dutbayev istefa vermişdi. Mikhail Xodorkovski həbsxanada tək adamlıq kameraya köçürülüb. Bundan qabaq ona bir məhbusun bıçaqla hücum çəkməsi iddia olunurdu. Həbsxana xidmətinin rəisi Yuri Kalinin deyib ki, bu addım Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri ilə bağlı söhbətlərə son qoymaq üçündür. Xodorkovskinin vəkili ötən həftə bir məhbusun ona hücum çəkərək üzünü yaraladığını demişdi. Amma həbsxana rəsmiləri mübahisə zamanı Xodorkovskinin burnunun cızıldığını deyirlər. Xodorkovski maliyyə fırıldağı və vergidən yayınmada günahlandırılaraq 8 illik həbs cəzası çəkir. Tənqidçilər onun siyasi ambisiyaya görə cəzalandırıldığını deyirlər. Ukraynanın keçmiş başnaziri Yulia Timoshenko bugün deyib ki, prezident Viktor Yushchenko keçmiş rəqibi Viktor Yanukovichlə hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqlar aparır. Kiyevdə jurnalistlər qarşısında çıxış edən Timoshenko, Yushchenkonun bizim Ukrayna partiyası ilə Yanukovichin regionlar blokunun arasında danışıqların güya başa çatmaqda olduğunu deyib. 26 mart seçkilərində ikinci yerə çıxan blokun rəhbəri Timoshenko belə bir koalisiya yaradılarsa müxalifətə keçəcəyini bildirib. Belarusda müstəqil qəzet bağlanma təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyir. Naşa Niva qəzetinin bildirdiyinə görə, Minsk şəhər hakimiyyəti paytaxtda belə bir nəşrin çıxmasının düz olmaması barədə xəbərdarlıq edib. Ölkənin ən yaşlı qəzeti olan 1906-cı ildən çıxan Naşa Niva hüquqi ünvanını Minskdə qeydiyyatdan keçirə bilməyib və qəzetin yayılmasına lisenziya ala bilməyib. Qəzet rəhbərliyinə görə hakimiyyət rədd cavab verməsini baş redaktorun bu yaxınlarda 10 gün həbsdə qalması ilə izah edib. Baş redaktor prezident Aleksandr Lukaşenkonun ötən ay yenidən seçilməsinə qarşı etiraz aksiyalarında tutulmuşdu. Bakı məhkəməsi döyüşkən islamçı olmasından şübhələnilən 7 nəfərə 9 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası kəsib. Prokuror onların Əfqanistanda, Pakistanda, İranda və Türkiyədə təlim keçdiklərini və Bakıda həmçinin başqa ölkələrdə bir sıra terror əməlləri planlaşdırdıqlarını deyib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti Cəmaat Əl-Müvahidin adlı qrup üzvlərinin aprelin 17-sində mühakimə edilmələri haqqında məlumat yayıb. Məlumata görə Azərbaycan vətəndaşı olan 7 nəfər gənc qanunsuz partlayıcı maddələr və qurğuların hazırlanmasına cəhddə terrorçuluğa hazırlıqda ittiham olunublar. İttihamnamədə deyilir ki, onlardan biri İlkin İsmayılov İraq və Əfqanistan ərazisində cihadda iştirak etmək üçün ətrafına adamlar yığıb. Yeni istintaq materiallarına görə təqsirləndirilənlər Bakıda antiterror koalisiyasına üzv dövlətlərlə əməkdaşlıq edən Azərbaycan hakimiyyəti və hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin fiziki məhvini, Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail və Rusiyanın Bakıdakı səfirliklərinin, dövlət neft şirkətinin, Milli Bankın və başqa strateji binaların partladılmasını planlaşdırıbmışlar. Onların vəkilləri isə ittihamlarla razılaşmayıblar. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilənlər 9 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Prokuror onlardan birinin ömürlük, digərlərinin isə 7 ildən 11 ilə dək cəzalandırılmasını tələb edib. Müttəhimlər Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Yemen vətəndaşlardır. Müttəhimlərdən biri Arif Hacıyevin vəkili Mir İsmail Hadi ittihamlarla razılaşmır.
Bunlar terörist qruplarla heç bir əlaqələri yoxdur. Bunlar Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliyi nəzərdə tutulmayan silahlı qruplaşma yaratmaq, yəni 279-cu maddə ilə ittiham olunublar. Bu da güya həmin qruplaşmada gələcəkdə gedib Çeçenistan ərazisində Rusiya Federasiyası ordusuna qarşı döyüşlərdə gələcəkdə iştirak etmək niyyətində olublar.
Vəkil Mir İsmail Hadi. 16 nəfər haqqında məhkəmə hökmü aprelin 19-unda oxunacaq. Son 3 ildə Azərbaycan məhkəmələrində dini təmayüllü təşkilatlarda birləşib qanunsuz silahlı birləşmələri yaratmaqda ittiham olunan 40-dan artıq gənc mühakimə olunub. Onlardan bəziləri əfv fərmanı ilə azadlığa çıxıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Fransanın cənubunda Lyon şəhərində ermənilərin soyqırımı adlandırdığı hadisələrin qurbanlarına ucaldılmış abidə açılmazdan qabaq vandalizmlə üzləşib. Ermənilər Osmanlı dönəminin son günləri 1 milyon yarım erməninin soyqırımına uğradığını deyirlər. Türkiyə soyqırımı olmadığını, vətəndaş toqquşmaları vaxtı ölənlərin sayının dəfələrlə az olduğunu deyir. Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu Qırğızıstanın 21 milyard dollar borc alacaq 11 ölkənin siyahısında olacağını bildirir. Bu siyahıda iqtisadi vəziyyəti ən ağır olan Afrika ölkələri və Nepal yer tutur. Qırğızıstanın Maliyyə Nazirinin müşaviri Marat Malaytayevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, ilkin məsləhətləşmələrdə Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının 660 milyon dollar borc verməsi götür-qoy edilib, amma bu həcm 1 milyard 600 milyon dollara da çata bilər. Yekun qərar bu iki maliyyə institutunun həftə sonu Vaşinqtondakı görüşündə çıxarılmalıdır. İsrail hökuməti aprelin 17-sində 9 nəfərin ölümünə səbəb olan intiharçı hücuma görə Həmasın rəhbərliyi elədiyi Fələstin hökumətini cavabdeh adlandırıb. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail hökuməti Tel-Əvivdə 9 adamın ölümü ilə nəticələnmiş intiharçının hücumu üçün Fələstin Muxtariyyəti hökumətini məsuliyyətli bilib. Lakin Həmas İslamçı Təşkilatının hökumət nümayəndələrini ordusuna hədəf etməyəcək. Hücum günü Həmasın nümayəndəsi Sami Abu Zuhri eyniliklə Fələstin kabinetinin üzvləri kimi həmin hücuma bəraət qazandırmağa səy göstərdi. Partlayış Fələstin xalqına qarşı siyonistlərin cinayətlərinə təbii cavabdır. Xalqımız özünü müdafiə etməyə məcburdur və bu məqsədlə hər bir vasitəyə əl atmaq onun haqqıdır. Fələstin Muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbasın nümayəndəsi Saybarikat rəisin adından əksinə bu terror hücumunu məhkum etdi. Həmin gün Ağevin sözçüsü Scott McLellan bəyanatında Hamas'a xəbərdarlıq etdi ki, Fələstin hökumətinin terrorçuluğu himayə etməyinin Fələstin Muxtariyyatının qərblə münasibətlərinə çox acınacaqlı təsiri ola bilər.
A Palestinian government that encourages or tolerates terrorism against
O Fələstin hökuməti ki, dinç sakinlərə, qadınlara və uşaqlara qarşı terrorçuluğu şövqləndirir və yaxud onunla barışır, İsraillərə qarşı zorakılığı artırmaqdan savayı, həbələ Fələstin xalqının maraqlarına da xələl gətirir və özünün təcrid olunması üçün zəmin yaradır. Bir daha təkrar edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar belə bir hökumətlə əlaqə saxlamayacaq və biz bütün dövlətləri ondan tələb etməyə çağırırıq ki, terrora dəstəyini dayandırsın. İsrail hökuməti terror hücumu ilə əlaqədar Fələstin hökumətinə qarşı sərt siyasi tədbirlər həyata keçirməyə qərar alıb. Bununla yanaşı ordu ilə başqa təhlükəsizlik qurumlarına Qərb sahildə terror başçılarının ovuna başlamaq və Qəzzə zolağındakı terror infrastrukturuna hərbi zərbələr endirməyə əmri verilib.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. George Bush İrana qarşı bütün variantların masa üstündə olduğunu, amma diplomatik səylərin davam edəcəyini deyib. OPEC prezidenti İrana qarşı hədələrə son qoyulsa neftin qiymətinin düşəcəyini deyir. Azərbaycanın Maliyyə Naziri vəzifədən azad edildi. Qazaxıstan prezidentinin kürəkəninin cəlb olunduğu məhkəmə başlayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Şəffaflıq.
Salam,
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Korrupsiyanın mövcudluğuna görə Azərbaycan hansı problemlərlə üzləşə bilər?
Azərbaycanla bağlı qərarın qəbul edilməsində bir tərəddüdlərin yaranmasına gətirir çıxaracaq.
Bəzi ekspertlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni niyə effektli saymır?
Təəssüf ki, korrupsiya Azərbaycanda hakimiyyətin arxalandığı bünövrənin bir hissəsidir.
Qarşıdakı 15 dəqiqə ərzində bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bir qədər əvvəl Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikmən öz ölkəsinin təhsil nazirliyinə və tələbə qəbulu mərkəzinə müraciət edərək Azərbaycanın bir sıra universitetlərinə tələbə göndərilməməsini istədi. Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibəsində o bildirdi ki, belə bir addım atmasına səbəb həmin universitetlərdə korrupsiya hallarının olmasıdır.
Və bundan sonra da hansı universitetdə bu söhbəti davam edərsə, biz də bu konuda sabit, böyle şahitli, ispatlı tespitlerimizi yaparsak hem Azerbaycan Tahsil Nazırlığı'na hem sefilliğe hem de yine Türkiye'deki talebe kabulü üzere komisyasına bildireceğiz. Pulut sohbetinin olduğu yerde keyfiyet olmaz.
Müşavirin müraciətinə cavab olarak artık Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi'ne Türkiye'den talebe gönderilmesi dayandırıldı. Azərbaycana Milliliyin Çağırışı proqramı çərçivəsində yardımın ayrılmaması da ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması ilə əlaqələndirilir. Amerikalı kongresmen James Colby Bakıda olarkən bildirib ki, Milliliyin Çağırışı proqramı çərçivəsində ildə bir neçə ölkəyə yardımlar olunur və bu zaman həmin ölkədə ən çox idarə etmənin keyfiyyətinə və korrupsiyanın səviyyəsinə fikir verilir. Bu zaman isə müstəqil qurumların hesabatlarına istinad olunur.
This is not a judgment that is made by somebody sitting.
Bu barədə mühakimə və son sözü deyən isə nə Milliliyin çağırışı, nə də Amerika Kongresi deyil. Bu onlardan tamamilə kənar və müstəqil olan beynəlxalq təşkilatdır.
Bütün hallarda Kongresmen Kolbi Azərbaycanın həmin proqramın ölçülərinə uyğun gələcəyi günü səbirsizliklə gözlədiyini deyir. Bir qədər əvvəl Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway də Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində bildirmişdi ki, bu gün Azərbaycanda investisiya mühiti cəlb edici olsa da, biznes mühitinin inkişafına mane olan məsələlər var və bura ölkədəki korrupsiya amili də aiddir. Avropa Bankının maliyyələşdirdiyi layihələrin icrasının həmişə diqqət mərkəzində saxlandığını və tez-tez monitorinqlər aparıldığını deyən Cənab Conway hesab edir ki, ola bilsin məhz buna görə də Azərbaycan hökuməti Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıqda və kredit almaqda o qədər də maraqlı deyil. Bu, Avropa Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway dedikləri idi. Hər halda sadaladığım bütün hallarda söhbət korrupsiya ittihamları ilə Azərbaycanın çəkdiyi konkret ziyanlardan gedir. Ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi barədə beynəlxalq təşkilatların iradları isə getdikcə sərtləşir.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Cavab deyik, nə deyir?
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi barədə beynəlxalq təşkilatların iradlarının getdikcə sərtləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi barədə başqa dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qədər həyəcanla danışmırlar. Məsələn, təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, o, ali təhsil müəssisələrində türkiyəli tələbələrdən rüşvət alınması hallarını inkar etmir. Amma nazir bu məsələdə türkiyəli tələbələri daha çox günahlandırır.
Dərslərə gəlmirlər, tez-tez Türkiyə gedir gəlirlər, çoxlu sayda dərs buraxırlar. Mən nə qədər onları müdafiə etsəm də, fakt qarşısında məni qoyurlar ki, bu adam 150 saat dərs buraxıb, institutdan çıxıb. Belə hallar durur. Mən bunları da tələbələrin diqqətinə çatdırmışam. Yəni, bir mənalı şəkildə bütün günahları ali məktəb rektorlarının və ali məktəb müəllimlərinin üzərinə qoymağın da mən tərəfdarı deyiləm. Mən bir həqiqəti bilirəm ki, hansı tələbə gündəlik dərslərdə iştirak edirsə, dərslərə normal davam edirsə və imtihan verməyə hazırlaşırsa, heç bir ali məktəb müəllimi o tələbədən heç bir təmanna güdmür.
Misir Mərdanov. Qaldı ki, Azərbaycanın Minilliyin Çağırışı proqramı çərçivəsində yardımlardan kənarda qalmasına hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bunu Azərbaycana edilən siyasi təzyiq sayır.
inanmıram ki, Azərbaycan yardımlardan kənarda qala. Azərbaycana yardımlar yaxın ki, ediləcək və bu proses davam edəcək.
Mübariz Qurbanlı. Rəsmi qurumların dediklərindən fərqli olaraq söhbətləşdiyim ekspertlər bir qədər başqa məqamlardan danışırlar. Həmin məqamlardan verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağım.
Bələdçi.
Ekspert İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın minilliyin çağırışı proqramından kənarda qalması təkcə korrupsiya ilə deyil, həm də ədalətli idarəçilik prinsipinin şübhə altına alınması ilə bağlıdır. Ekspertə görə son vaxtlar korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı xeyli qurumların fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, mübarizənin nəticəsi o qədər də hiss olunmur.
Nəyə görə? Çünki korrupsiya Azərbaycanda hakimiyyətin arxalandığı bünövrənin bir hissəsidir. Bu olunca Azərbaycanda korrupsiya ilə əlaqədar aparılan mübarizə və işlər böyük uğura nail olmayır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yuxarı olması beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın ən yüksək yerlərdən birində göstərilməsi, getdikcə digər sahələrə ayrılan yardım və kreditlərin dayandırılmasına gətirib çıxara bilər. Ekspertə görə bu özünü səhiyyə ilə bağlı kreditlərin verilməsində, bundan başqa qaçqınlara ayrılan yardımlarda da özünü göstərə bilər. İndiyə qədər neft pulları hesabına qaçqınlar üçün tikilən evlərlə bağlı ciddi korrupsiya və mənimsəmə hallarının üzə çıxdığını deyən ekspertə görə, bütün bu hallar beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı tərəddüdlərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Yəni korrupsiya ölkədə investisiya riskini yüksəldən ən ciddi amillərdən biri hesab olunur. Bizim Azərbaycan dərinlik sektorunun investisiya ehtiyacını ödəmək üçün təbii ki, biz həmişə xarici investorların qoruşlarına ehtiyacımız yaranır. Amma bugün o xarici investorların Azərbaycanda taşı o biznes strukturlarında korrupsiya ilə kampaniyaların ödədiklərini taşı kifayət qədər vəsaitləri izafi xərclər olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycana gəlmək istəmirlər. Yəni, bu problemlər mənə elə gəlir ki, qalır və getdikcə də genişlənə bilər.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov isə hesab edir ki, digər sahələrdə olduğu kimi korrupsiyanın səviyyəsinin hesablanmasında da beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlardan istifadə edir. Vasif Mövsümov deyir ki, əgər doğrudan da Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə ən öncül yerlərdən birini tutursa, onda niyə neft və qeyri-neft sektoruna investisiya axını bir ucdan artır?
Təxminən 24 milyard dollar bugünə qədər investisiya qoyulub. Əgər təhlükəlidirsə Azərbaycan, niyə bu qədər milyardlara risk edilir?
Vasim Osmanın sözlərinə görə Azərbaycan investisiyaları üçün təhlükəli ölkə hesab edilən Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı özü indiyə qədər Azərbaycana xeyli investisiya yatırıb.
O bank ilin əvvəlində elan etdi ki, Azərbaycan investisiyalar üçün təhlükəlidir, amma bu il üçün 150 milyon dollar investisiya qoyur Azərbaycana. Bu vaxta qədər də 450 milyon dollar qoyur.
Əlbəttə, ölkədə ümumiyyətlə korrupsiya ilə mübarizə yoxdur demək də inandırıcı deyil, amma həmin mübarizənin forması və effekti həm yerli, həm də xarici ekspertlərin tənqid hədəfidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə korrupsiyaya qarşı mübarizə xeyli qurumlar cəlb olunsa da, onların apardığı mübarizə bir çox hallarda formal xarakter daşıyır və mübarizə aparan qurumlar çoxaldıqca korrupsiyanın səviyyəsi azalmaq əvəzinə çoxalır.
Mübarizə rəhbərliyi edənlər, onu idarə edənlər, onu həyata keçirənlər, siyasəti quranlar və bu siyasətə nəzarət edənlər özü, yəni bunların reputasiyası nə cəmiyyət tərəfindən, nə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bir mənalı şəkildə qəbul olunmur. Ona görə də onların apardığı mübarizə həmişə şübhələr var. Və hiss olunur ki, bu tutaq ki, korrupsiya ilə mübarizə qanunun və proqramın qəbulu Avropa Birliyi Şurası qarşısına götürdüyümüz öhdəliyin nəticəsidir. Hiss olunur ki, QHT-lərin koalisiya yaratması və QHT-lərin bu istiqamətdə aktivləşməsi beynəlxalq donorlardan daha çox qrant almaq istəyinin nəticəsidir. Yəni, hər biri ilə bağlı çox ciddi, çox kifayət qədər açıq məlumatlar mənə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlarda da var və Azərbaycanla bağlı siyasət quran inişlərdə də var, tədqiqat aparan mərkəzlərdə də var.
Azərbaycanın belə proqramlardan kənarda qalmasını ölkənin imicinə ciddi zərbə sayan Qubad Badoğlu bildirir ki, ölkənin bu sahədəki imicinə xarici investorlar bicanə qalmır və hansısa ölkəyə sərmayə yatıranda daha çox bu kimi amillərə diqqət yetirirlər.
Bu açıqlamalar son nəticədə investorların da diqqətini cəlb edir. Beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarında, donorlarında və Azərbaycanla bağlı formalaşmış mənfi rəyi biraz da deyək ki, tutqunlaşdırır, biraz da pisləşdirir.
Azərbaycanın korrupsiyalaşmış ölkələr cərgəsinə salınmasını ikili standartların nəticəsi sayan Vasim Mövsümov da mübarizənin effektli aparılmadığını söyləyir. Vasim Mövsümova görə mübarizənin zəif aparılmasının digər bir səbəbi də ictimaiyyətin həmin mübarizədən kənarda qalması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə əgər 200 sahibkar arasında keçirilən sorğuda onların 75% işlərinin yaxşı getməsi üçün ayrı-ayrı qurumlara və şəxslərə rüşvət verdiyini etiraf edirsə, demək həmin sahibkarlar korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmır. Vasim Mövsumov həm də isə bilir ki, hökumətin korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizə qanaətbəxş olmadığından ictimaiyyət də bu mübarizədə hökumətini müdafiə etmir.
Yəni, hər bir şəxsin gündəlik həyatında korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasını hiss etdirmək lazım idi onu. Bu proqramın əsas məqsədi o mübarizəyə başlamaqdır. Amma təəssüf ki, hələ ki, o hər bir vətəndaş öz gündəlik həyatında bunu hiss etmir. Açığın deyək, dövlət idarələrində, o kiçik idarələrdə, hansı ki vətəndaşlar gündəlik ünsiyyətdə olurlar, rüşvətxorluq, rüşvət qalmaqdadır. Təhsildə rüşvət qalmaqdadır. Yəni, müxtəlif sahələrdə rüşvət necə varsa, eləcə də qalmaqdadır. Müəyyən çox az miqdarda hiss olunmaqdadır. Orada qanunların qəbulunda, ayrı-ayrı orqanların aktiv fəaliyyətində, amma ümumi əhali rüşvətxorluğun, məmur özbaşınalığı yenə də hiss etməkdədir. Bu rayonlarda daha çox hiss olunur.
Ekspert İlqar Məmmədov isə Azərbaycanın nə vaxtsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində gələcəkdə yardımlar alacağına inanmır. Onun sözlərinə görə indiyə qədər korrupsiyanın səviyyəsi əsas götürülürsə, bundan sonra da neftdən gələn vəsaitlərə İqtisadi inkişaf parametrləri uyğun gəlməyəcək. Minilliyin çağırış proqramı çərçivəsində yardımların xərclənməsinə güclü nəzarət olduğundan İlqar Məmmədov hesab edir ki, bütün hallarda Azərbaycanın belə yardımlar alması yaxşı olardı. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Gelin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu varı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının 088-707-0707 bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayda telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Yolun sözü.
Həmkarım Şalə Mütəllim Mübahisə paytaxt Bakı sakinlərindən soruşub ki, korrupsiya və rüşvətxorluğun onların şəxsi büdcələrinə ziyanını hiss edirlərmi?
Ümumiyyətlə bir hesab aparmısınız ki, rüşvətxorluq və korrupsiya ayda sizə nə qədər ziyan vurur?
Valla bilmirəm nə qədər ziyan vurur, amma var.
Mən özüm hüquqşünasam, korrupsiyanın da rüşvətlə də işim yoxdur. Tutaq ki, məsələn, gedib haradasa, məsələn, Pahlinqada, yaxud da ki, məsələn, JEK-də bir ara işaranda tutaq ki, 5.000, 10.000 manat köhnə pulla bu hörmət olunması o rüşvət sayılmır məncə.
Baxır da aya ilə düşdüyümüz işə, hansı işinə müraciət edirsən.
Son verdiyiniz rüşvət nə məbləğdə olub sirdiniz?
Son verdiyim rüşvət $100.
Nəyə görə vermişsiniz?
Qızım işini dəyişirdi.
Dəyişə bildi?
Dəyişdi.
Nisbətən azalıb. Demək olmaz ki, yoxdur, amma demək olmaz da ki, əvvəlki kimidir.
Məbləğini deyə bilmərəm, ancaq asılıdır o işin. İşdən. Verməmişəm, onda istəyiblər, gücüm çatmayıb.
Konkret məqlamamış, amma müəyyən qədər bəli, bazı ziyanı var.
Sizin axıncı verdiyiniz rüşvət nə qədər olub?
Axıncı verdiyiniz rüşvət 10 şirvan.
Deyə bilmərəm heç nə.
Ya, heç rüşvət varmdır ki, verin. Yoxumdur, verə demirəm, heç kim. Elə hara gedirəm, iş yoxdur.
Onu hesablamaqla qurtarmaq olmuş ki.
Son nə qədər məbləğ istəyiblər sizdən?
Bir sənətçi məndən $700 pul istəyiblər.
Yəni, rüşvət təklif eləmişsiniz ki, heç kiməsə ki, məni işə götür, sənə bu qədər pul verir.
Elə bilə, olub eləncə, mənə deyib ki, 2 ayın qalacaq bizdə, belə işə götürərək eləncə, da 2 ay mən aradan yiyəcəm.
Nə qədər olub ki, o 2 ayın maaşı? 2
ayın 70 şirvan beləncə.
Axırıncı bəs verdiyiniz rüşvət yadızladım ki, nə qədər vermişsiniz, nə vermişsiniz?
Hə, bir dəfə mənim nümayişdə tutmuşdular, 50 şirvan verib polisə çıxmışam.
Hər şeydə korrupsiya var da, hər bir şeydə. JK gedirsən istəyir, məktəbə gedirsən istəyir, polisə gedirsən istəyir, həkimə gedirsən istəyir. İşləməyən yoxdur, hamısı istəyir.
Mənim şəxsən ailə büdcəmdə elə artıq pulu yoxdur, nə almıram, nə vermirəm.
Bu, paytaxt sakinlərinin həmkarım Jalə Mütəllimovanın suallarına verdiyi cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe.